Mahozi Pati 2.
Ni kwakainda mazuva masionto, Jesu wakapiruka kumunzi wakapenaumu. Mpuo yakamwaika kuti wakasika kwapo. Vantu vanji vakayoboloka oko. Nganda yakazura mane vamwi vakata. Jesu wakabakambaukira makani mabotu. Naakachiri kuambaula kwakasika vantu vakamuyetera muntu mulema. Wakatembedwe avaarumi vone. Akaamboka kuvhula kwa vantu, vakajana kuti chakali chiyumu kusika afuifi a Jesu. Elyo vakadhonkola chirudi. Kululamika awo akakhete Jesu. Vakalengeresya majira akalede mulwazi. Jesu naakabona lusomo lwapo, wakaambira yoyo wakali mulema kuti,
"Mwanangu, walekererwa zinyonyono zyako."
Vamwi vamayi vamulawo vakaliwo awo. Vakatalika kuti pusiyapusiya munyoyo kuti,
"Kambo nzi munthu oyu chasampaula leza bobo. Tawe munthu buyo ubo nziya kulekerera zinyonyono zya vanthu chitaleza alike."
Pele Jesu wakaziva nchivakali kuyeya wakati,
"Kambo nzi no muyeya zinthu zili bobo. Chiri chitete kwamba kumunthu oyu kuti walekererwa zinyonyono zyako, na kwamba kuti nyamuka ubweze majira ako enda. Pere ono kuti muzibe kuti mwana wa munthu uli jisinguzu munyika zyakulekerera zinyonyono."
Jesu wakaamba kumwalumi wakalemene kuti,
"Nyamuka, bweza majira uye kung'anda yako."
Vantu vonse kabalangirira wakabweza majira akwe wakafamba na wainka. Lino vonse vakakankamana palumba izaleza vati,
"Tatu nachibwene chili bobu."
Jesu wakainka alimwe kunkomo ya lwizi lwa Galili. Mkavela vantu vanji vakamubunganina mpawo wakatalika kuvayisya. Naakali kuya kuenda wakabona Levi Simutelo, mwana wa Alufayusi, gakhede amulimo wakwe. Jesu wakamwambira kuti,
"Nditovele."
Elyo Levi wakanyamuka akumutovera. Kabera Jesu abasikwiya vakwe vakalya mung'anda ya Levi, anto omwe abasimutelo abasizivi. Kambo bunji bwapo vakamutovera. Lino vamwi vamayi vamulawo vakali vankhamu ya Bafarisi, ni vakabona kuti Jesu ulalya abasimutelo. Vakabuzya abasikwiya vakwe vati,
"Ino nkambo nzi nchalidamwe abali bobo."
Jesu nakamvwa bobo wakabavuwa kuti,
"Tensi babo baumi bayanda musirisi, jita abo bajiswa. Mebo ndakazida kuzoyita babo mbomuyeya kuti mbasi zinyonyono. Tindakazida abo baluleme pe."
Jindi jimwi basikwiya ba Joni mubhapatizi abafarisi bakali kulimya kulya. Nkako vantu vamwi bakasika kuli Jesu vakamubuzya vati,
"Nkambo nzi basikwiya ba Joni mubhapatizi abasikwiya ba bafarisi balalimya kulya kakuli basikwiya bakota balimi."
Mukwingula Jesu wakababuzya mubuzyo wakati,
"Sena ingabe nzi nyina siwinga balako nsiya kulimya kulya kuti siwinga kajiri ambapo? Pe, tabakonzi, siwinga najiri ambapo, tabakonzi kujita bobo. Pe, nikuba bobo jiyo sigajindi basi nkondo nyina nibayo mutola siwinga, ndendiriyo benzi nyina nibayo limya kulya mugusa. Tagwe muntu usuma jigamba jajisani jitana fuinyana kujisani jagaindi. Kambo kuti wajita obo inga jigamba ejo jafuinyana jira monkola jisani jagaindi. Elyo jiyoko mezi ya jimonko kuindirira. Alimu itagwe muntu unga watira waini mupya munko mozi ya magutu ziagaberega garepe. Kambo ulandula nkomo ezio. Ponya nkomo zira nyonyoga, alimwe waini ulasomo geransi. Tega i waini mupya utirwa munkomo mpya."
Bumwi buzuba bwakulyogezya butegwa nsabata, Jesu wakainda akatika myunda ya mayira. Abalo basikwiya bakwe bakali anguwe. Mpawo basikwiya bakatalika kuphulula makunkha a mayira balya. nkago bafarisi bagati kuri Yesu.
Bona tajizumizi kwiya mulawo kuti basikwiya bako gabajita bobu mubuzu wa kwansabata.
Yesu wakati gulimbabo.
Senati mwagabala David mbwaga jitaji ndi walo ababo mbaga labo nibaga fanzala. Baga njila munganda ya leza, baga lia jinkwa ya jitu ulo gulileza. Eji, jaga jitiga jindi Abiata na agaringo mupaizi mupati. Lino guindi la mumula uwesu, bapaizi balike, baba zumizi kwa agulia jinkwa eji. Pele David wagajiria agujava na ababo mbaga labo.
Yesu wagaba ambira kuti.
Buzuba bwa sabata waganzirwa kuti bumugwasye muntu. Muntu tagalengerwa buzuba bwa sabata. Abo bo mwana muntu ngomwami wa buzuba ni bubabwa sabata.